Areena.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää ja täällä ollaan jälleen tutun äärellä, eli vieraan kanssa, ja tänne ollaan saatu legendaarinen nainen. Katri Helena, tervetuloa.
Kiitoksia.
Katri, mun täytyy sanoa heti alkuun, että siis sä oot mulle aivan supernainen, siis suorastaan. Voiko nyt tähän tehdä tämmöisen alkuun tunnustuksen, että taidan olla pieni fani?
Sehän on hyvä, kiva kuulla.
Joo, eli mahtavaa saada sut tänne.
Joo, kiva.
Mennään suoraan asiaan. Sä et ole ainoastaan mun mielestä supernainen, vaan sä oot monien muidenkin mielestä supernainen. Sulla on ikää, sanonko mä nyt oikein, 72?
Joo.
Joo. Mut sitähän ei ikimaailmassa uskois. Siis mikä sut pitää näin fressinä?
mä oon aina tottunut vastaamaan, että se on pelkkää hämäystä.
No ei se nyt ihan pelkkää oo.
Mut mä luulen, että se on kyllä geenit. Mun yli satavuotias äiti on kyllä myöskin niin kuin aika freessi, kun panee silmälasit päähän ja ottaa ilmettä, niin ei luulisi. Että kyllä se sieltä varmaan tulee. Mutta kyllä mä tietysti tässä ammatissa on joutunut pikkusen niin kuin tuommoista vieraskoreutta ylläpitämään tietyllä tavalla. Että koetan olla suhtkot hyvässä kunnossa, joka sitten tietysti vaikuttaa myöskin ulkomuotoon.
No, jos miettii sun arkipäivää, kun sä heräät ja niin kun nouset uuteen päivään, niin miten sun aamut alkaa? Ootko sä aamuvirkku? Onko siellä jotain niin kun rutiineita, vihersmoothia tai kaurapuuroa, mitä ikinä?
No on. Joo, jos mä oon kotona, eikä kello soi, niin mä tiedän, että mulla ei ole ainakaan niin kun aamulähtöä mihinkään, josta mä oon hirveän hyvä. Mä en koskaan aamulla ole muuten huonolla tuulella, vaikka olisi minkälainen. Vaikka pitäisi herätä 5:00.
No tässä me ollaan niin kuin yö ja päivä sitten.
Joo. Et mä oon siitä iloinen, koska se on vaan jotain semmoista, mikä on olemassa. No, jos mulla ei ole mitään kiirettä ja mulla on mielenkiintoinen kirja yöpöydällä, niin mä luen ensimmäisenä vähän. Ihanaa, ei mitään, verhot auki ja hetken luen. Sitten mä keitän kaurapuuron ja syön sen mustikoitten ja kauramaidon kanssa. Tai kookosmaidon kanssa. Ja sitten siihen päälle vähän raakakaakaojuomaa, joka
jos terveellistä.
Tulee aika paljon voimaa. Että sitten voitaisiin ruveta siivoamaan tai pesemään ikkunoita tai lähteä ulos tekemään ulkotöitä. Nyt alkaa juuri se aika, että alkaa niin kuin maalla. Mä asun ihan maalla vanhassa maalaistalossa. Että siellä on kyllä sitä hyötytekemistä. Todella paljon. Ruoho kasvaa ihan pelottavaa vauhtia, että kohta alkaa se ruohonleikkurin talutus.
Minkälaiset asiat sulle on tärkeitä niissä arkipäivissä?
No mä nautin siitä, että mä saan asua maalla. Mä oon joissain väleissä asunut pieniä pätkiä kaupungissa ja todennut, että maalla on se mun paikka. Että mä voin kävellä vaikka pyjama päällä ulos ja paljaan jaloin nurmikolle. Ja mä näen peltoa ja vettä ja yhtenä aamuna kurki seisoi siinä mun rantapellolla. Ja hetken aikaa, kun mä kyttäsin sitä, niin sille tuli kaveri ja sitten ne alkoi hirveästi rääkyä siinä ja lähti pois. Että siinä on aika paljon, mä seuraan luonnon elämää talvella ja kesällä. Että mä oon kyllä semmoinen maalainen.
Jäin miettimään, kun sanoit, että ikään kuin tämä ammatti ja artistina oleminen on tuonut sen, että tietyllä tapaa pitää ehkä vetää kasvot hymyyn, vaikka ei siltä tuntuskaan ja olla virkeänä ja pirteänä. Koet sä, että se on ikään kuin, onko se raskas taakka kannettavana vai onko se nimenomaan niitä asioita, jotka sut sitten pitää liikkeessä?
Se ei ole raskas taakka ollut koskaan. Koska mulla on luonnostaan, mä oon semmoinen vähän niin kuin ehkä yltiöpositiivinen myöskin. Vaikka on näin kauan elänyt, niin mikään ei ole loppujen lopuksi saanut sitä hymyä hyytymään kuin ehkä hetkellisesti. Mutta musta se ei ole kiva olotila. Mä löydän aina vaikka millaisesta suosta myönteisiä asioita, koska mä haluan tarttua niihin, mä en pidä kielteisyydestä. Se tuntuu suorastaan ihan kipuna, jos semmoinen pääsee yllättämään.
Katri Helena, kuunnellaan tähän väliin yhtä sun elämässä vuosikausia mukana ollutta naista. Mä nimittäin soitin legendaariselle Raili Hulkkoselle. Ja mä kysyin, että kun hän meikkaa paljon julkisuudesta tuttuja naisia, niin millä tapaa sä oot ainutlaatuinen?
Oho.
Mä oon aina ihaillut sitä, minkä asenteen Katri ottaa elämään. Ja vaikka hänelle on sattunut paljon kaikenlaista, joka ei välttämättä ole positiivista, niin mä itse oon oppinut niin kuin häneltä hyvin paljon, koska me tietysti tässä kun aika usein nähdään ja monta vuotta, niin keskustellaan paljon syvällisemmin ja vähemmän syvällisemmin. Niin mä oon ihan juuri tätä Katrissa, eli asennoitumista elämään.
Sehän on itse asiassa, sehän on tosi herkkä ja intiimi hetki, kun antaa itsensä toisen käsiteltäväksi ja laitettavaksi ja meikattavaksi. Ja teki tosiaan, teillä on vuosia jatkunut yhteistyö, niin minkälainen asiakas Katri Helena on meikattavana?
No sillä tavalla helppo, koska Katri antaa aika vapaat kädet, mutta mä mielelläni otan vastaan sitten kuitenkin, vaikka usein on, tai se otan kauemmin kuin on laittanut, niin se ei ole itsestäänselvyys, että sä aina onnistut tai muuta, koska ei se ole niin, koska se on käsityötä, kun monet aina sanoo, että sehän teet niin nopeasti, kun oot tehnyt kauan, mutta ei se ole niin. Enkä mä halua kuulla sellaista lausetta, koska juuri se on käsityötä ja me naiset voimme olla jonain päivänä paremman näköisiä ja sitten vähän väsyneemmän näköisiä. Niin, kaikki pitää ottaa aina huomioon.
No, onko se meikkaustyyli muuttunut vuosien saatossa? Onko Katri Helena ikinä ollut jotenkin kokeellinen tai halunnut tosi rajuja juttuja? Löytyykö sieltä tämmöisiä vaiheita?
No, silloin ihan, mä oon katsonut ja ihailu hänen silloin 60-luvun, kun hän oli näitä irtoripsiä ja alaripsiä ja kaikkia. Musta on niin makeita ollut ne luukit, mutta silloin mä en vielä häntä 60-luvulla laittanut. Mutta kyllä oli, siis mehän tein silloin, oli onni kiertää naiset, herreissä nyt tuli oikosuuku.
Leidit
lavalla, anteeksi. Joo, minulla oli ilo olla koko kiertueen ajan heidän kanssaan. Niin näin jälkikäteen mä tässä yksi päivä mietinkin oikein, että aika mustaa silmää kyllä tuli laitettua. Että niin tänä päivänä huomattavasti pehmeämpää luukkia tehdään tänä päivänä.
Yksi kysymys vielä, Raili Hulkkonen. Jos sun pitää valita yksi biisi Katri Helenan tuotannosta, niin mikä on sun oma suosikkisi?
Sanopas, että Euroviisukappale tuo.
Puhelinlangat laulaa.
Ei se vaan toi sini, voi mikä taivas.
Katson
sineen taivaan. Joo, se.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin myöskin toista hyvin energistä naista. Raili Hulkkosta, jonka kanssa tosiaan olette yhdessä tehneet hommia tai Raili on sua laittanut vuosikaudet, niin minkälainen tilanne tuo on tuo hetki, kun sä valmistaudut esiintymään tai haastatteluun ja istut Raili Hulkkosen meikkituoliin?
No, se on hirveän turvallinen tilanne mennä Railin luokse. Mä en mielellään mene kenenkään muun luokse. Tai siis mä oon kytännyt, miten Raili laittaa, ja laitan itse. Raili on antanut mulle lupauksen laittaa myöskin itse tarvittaessa. Ja mä tiedän, että vaikka mä olisin väsynyt, niin kuin hän tuossa sanoi, että ihminen on vähän erilainen. Jos olisin vaikka ollut reissussa ja tulen, niin mä tiedän, että Raili laittaa hyvän. Raili on hengessä mukana koko ajan myöskin siinä asiakkaansa elämässä. Ja sitten se, mikä hänessä on, niin hän aina kysyy sitten, kun on joku kuvaus tai joku ohi, että miten meni. Hän laittaa tekstiviesti, miten meni. Se on hämmentävää.
Niin,
mutta
hän on kiinnostunut.
Sitten on kiva kirjoittaa, että hyvin meni. Kaikki meni hyvin, kun oli niin hyvä meikki. Että kiitos.
Miten paljon se vielä sun kaltaiselle konkarille, miten iso tekijä se on, että on varma fiilis siitä omasta ulkonäöstä?
Onhan se tietysti, koska kun ollaan kauemmin eläneitä tyttöjä, niin kasvoissa näkyy hirveän helposti kaikki. Ja meikki on semmoinen, millä voi tehdä hirveän paljon asioita. Voi parantaa sitä ulkonäköä huomattavasti.
Ja vaatteet on kyllä toinen, mikä totta saa kai joko itsevarman tai hyvin epävarman fiiliksen.
Joo, se on ihan totta.
Mutta tämä on jännä, mitä Railikin tuossa sanoi, että et on erilaisia päiviä, on hyviä päiviä ja on huonoja päiviä. Niin onko sulla sitten näitä päiviä, että et sä heräät ja sieltä peilistä kattoo hirvitys? Muuttuuko se iän myötä? Kun musta tuntuu, että toisina päivinä mä oon aivan eri ihminen, kuka sieltä kattoo vessan peilistä.
Kyllähän se, totta kai se muuttuu. Mutta en mä enää, niin kuin mä oon päättänyt, että mä en niin kuin morkkaa itseäni. Että tällä minällä minä oon kulkenut niin kauan, että mun täytyy antaa arvoa sille. Mulla on lupa parannella sitä, niin kuin meikillä esimerkiksi, mutta että on mitä on. Mä en koe niin kuin kielteisiä tunteita itseäni kohtaan. Mä yritän olla hyväksyvä, koska se myöskin parantaa mun omaa elämänlaatuani. Oon huomannut.
Niin, eihän itseään saa dissata missään
ei
nimessä.
Et silloin jos ihminen hyväksyy, ei sitä nyt voi sanoa, että joka hetki jotenkin ihailisi itseäni, ei suinkaan. Mutta että hyväksyy, että on mitä on.
No, sun ympärillä on tietenkin tiimi ammattilaisia. Siinä on bändin jäseniä, siinä on meikkaajaa ja näin. Mutta entäpä sitten muuten, niin kuinka paljon sulla on, kuinka paljon ihmisiä sä lasket kuuluvan sun ihan lähipiiriin?
No, se on aika pieni. Täytyy sanoa, että se on pienentynyt. Siis aivan radikaalisti muutaman vuosikymmenen aikana.
Johtuuko se ammatista?
Se johtuu ja sitten se johtuu siitä, että ennen varmaan niinku tarvitsi ystäviä enemmän, niinku myöskin itseään varten. Mutta nyt kun mulla on perhe kuitenkin, mulla on lapset ja lapsenlapset, niin ne on kaikista läheisimpiä, se oma perhe ja se lähipiiri ja äiti ja sitten on vielä oma kaveri. Niin mulla on sitten, täytyy sanoa, että tämän oman lähipiirin lisäksi mulla on yksi ystävä, nainen, joka on ollut yli 40 vuotta. Me ei olla mitenkään niin kuin paita ja peppu tilanteessa koskaan, mutta silloin tällöin tavataan ja sitten puhelimessa pistetään asioita järjestykseen. Mutta aina kun me puhutaan, me tiedetään, että me voidaan luottaa toisiimme ja me voidaan niin kuin selvitellä omaa psyykeä keskenämme.
Onhan se ihan mielettömän tärkeä voimavara, enkä mä tiedä, onko sillä merkitystä, onko niitä yksi vai kymmenen?
Niin, mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut mitään semmoista isoa kerhoa ympärillä.
Koetko sä, että tuo työ on vaikuttanut siihen?
Kyllä se varmaan vaikuttaa, koska siinä työssä tapaa niin paljon ihmisiä, vieraita ihmisiä ja semmoisia tuttuja on paljon, mutta sitten mä en oikeastaan jaksa. Kun mä tuun kotiin, niin mun täytyy saada olla jopa yksin välillä. Ja sit se oma piiri, se on tärkeä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on vieraana Katri Helena. Otetaan tämmönen pieni suuri kysymys tähän väliin. Mitä esiintyminen ja mitä artistius, niin mitä se sulle antaa? Minkä takia sä haluat tehdä tätä ja oot halunnut tehdä 55 vuoden ajan? Nyt on artistijuhlavuosi.
Se on. Mä toisella luokalla kansakoulussa kirjoitin aineeseen, että mä haluaisin lastenhoitajaksi ja iskelmälaulajaksi. Ja mähän olen laulanut iskelmiä jo ihan silloin, kun osasin puhua. Just opin puhumaan ja laulamaan radiosta, kuunneltiin putkiradiosta. Ja se unelma on toteutunut. Se on hämmentävää. Se on ollut osa mun elämää aina ja se on hyvin voimakas osa mun elämää. Sitten kun tuli perhe, jota mä myöskin toivoin, siis musta tuli myöskin lastenhoitaja, niin se on ollut erittäin tärkeä, koska se on pitänyt mun jalat maassa, se perhe. Tässä ammatissa voi lähteä liitämään hyvin helposti. Mutta mulla on ollut aina vastuu perheestä, lapsista ja yksityiselämästä. Et mä oon kiittänyt tyttäriä monta kertaa, että ihanaa, että olette olemassa. On se myöskin tällä hetkellä, se on niin kuin turvallisuusasia tulevaisuutta varten. Kun mä tästä vielä joskus vanhenen, niin tota...
Ei vielä.
Ei vielä tunnu yhtään siltä. Mutta sitten kuitenkin tyttäret on siinä, jotka on sanonut, että kyllä me susta pidetään huolta.
Miten paljon se artistius määrittää sun elämää, kun sä meet lähikauppaan? Tai meetkö sä, käytkö sä itse kaupassa?
Ja mä oon jo ajat sitten, vuosikymmeniä sitten päättänyt, että mun ei tarvi olla tähtikaupassa. Ja tietysti ihmiset katsoo, jos mä menen johonkin, kyllä mä sen huomaan, mutta se ei mua häiritse, koska mä ajattelen, että se kuuluu tähän hommaan, jos mä menen niin kuin vieraaseen paikkaan. Mutta omassa lähikaupassa ei kukaan kyllä oikeastaan enää, mä en edes huomaa, että kukaan katsoisi. Enkä mä ajattele sitä. Kyllä musta on tärkeää, ettei tee itse itselleen semmoista vankilaa, että mä oon nyt jotain erityistä, kun mä oon ulkopuolella sen työn. En mä halua semmoista vankilaa itselleni. Totta kai mä niinku vähän katson, että mä oon siisti, kun mä lähden omalta tontilta. Mutta kyllä mä aika rennosti pyörin siellä omassa kylässä.
Niin, että ei niinku Hulkkosen meikkituoli ei aina ei. Ennen lähikauppareissua istu.
Ei.
No, miten se sun oma identiteetti ja sitten se artistin rooli ja sitten vaikkapa niinku mummon rooli, isoäidin rooli. Miten tämmöiset kaikki nämä menee yhteen?
Ei niissä ole mitään. Ne on eri aikoina. Ei minusta siinä ole mitään ristiriitaa. Semmoisen mä on joskus on tullut mieleen, että tietyssä vaiheessa niin kuin tätä elämää se artistius vaikutti ehkä sillä lailla, että mä liikaa tarkkailin itseäni eri tilanteissa. Ja mä aloin vaatia myöskin ympärilläni olevilta ihmisiltä tai toivoin heiltä myöskin semmoista huomaavaisuutta siinä mielessä, että ei tulisi mitään, tiedätkö? Aina mä oon varonnut sitä, ettei tulisi niinku vääränlaisia otsikoita tai lööppejä, koska se ei tunnu kivalta. Koska ne on vaan niinku, ne on yksittäisiä asioita silloin, jos niitä tulee. Ei ne ole koko elämää, niinku ei mikään ole koko elämää. Ne on vaan niinku pieniä hetkiä, ne lööpit ja otsikot. Mutta ne ulkopuoliselle ne saattaa määrittää asioita. Ja se saattaa olla ihan väärin. Ihan jotain muuta, mikä on todellisuus. Mä oon ollut varovainen. Mä oon ollut hirveän varovainen. Mutta en mä ole kokenut sen niin kuin rajoittaneen mun elämää. Joskus mä oon ajatellut, että se on suojellut mua. Et mä en ole lähtenyt kaikkiin hölmöyksiin, kun mun on pitänyt miettiä, että mitä tästä seuraa.
Koet sä, että se on, onko se sun herkkyyttä vai onko se kontrollin tarvetta vai mitä se on, että sä et halua, että siellä nyt kirjoitetaan kaiken näköistä?
Se on ehkä semmoista herkkyyttä enemmänkin. On siinä varmaan kontrollin haluakin just siinä asiassa, että mä haluaisin pitää niin kuin omassa hallussa, koska siellä takana ei ole mitään niin kuin semmoisia luurankoja mun elämässä. Että en mä sillä mitään peitä, mutta mä en ole halunnut myöskään tehdä jotain, niin kuin sanoin, niin jotain semmoista, mikä ei oikeasti ole olemassa. Semmoista mielikuvaa.
Onhan se ollut aika yksityisen asian antamista, että esimerkiksi sun parisuhdeasiat on aina vuosien saatossa kiinnostanut ja niistä on kirjoiteltu ja haluttu yhteishaastatteluita. Ja...
No niitä on tehty silloin, kun olin nuori ja silloin, kun oli perhe, niin silloin tehtiin paljon semmoisia niin kuin perhejuttuja myöskin. Ja se jotenkin tuntui aika luontevalta, mutta sitten kun lapset kasvoi, niin sitten hän sanoi itse, että ei me lähetä, tämä on sun homma. Ja silloin se oli sillä selvä. Että oikeastaan lapset ei ole ollut mukana kuviossa kuin silloin, kun ne oli ihan pieniä. Olihan se ihanaa. Ja niin kuin parisuuden juttujakin, mutta niitä on hyvin harvoin ollut loppujen lopuksi. Onhan niitä ollut. Mutta ne on jotenkin kuuluneet joko siihen suhteeseen tai siihen aikaan. Mutta sitten mulla on sellainen tunne, että jos esimerkiksi jostain parisuhteesta tehdään jotain, niin kuin naulataan niin kuin kirkon seinään jotain asioita, niin elämä ei kuitenkaan aina mene niin. Sitten ne jää niin kuin semmoisiksi neonvaloiksi sinne loistamaan, joka ei olekaan enää niin kuin myöhemmässä vaiheessa sitä päivää.
Sehän on aikamoinen taakka, että medialla on tapana palata sitten aina siihen samaan. Ja...
Mä menin TV-ohjelmaan, olin laittanut ja valmistautunut siihen haastatteluun pitkä niin kuin oikein. Ja sitten ainoa asia, mitä sinä kysyttiin, oli 50 vuotta vanha romanssi. 50 vuotta sitten tapahtunut hetkellinen höyrähtäminen.
Niin.
Niin se tuntui jotenkin niin kuin...
Anteeksi, mä naurahdin, koska, koska sehän on koomista.
Se on koomista, joo.
Vähän tragikoomistakin tietyllä tapaa.
Ja sitten siitä mun vastauksesta loukkaantuu ihan väärät ihmiset, jolla mä tarkoitin ihan jotain muuta kuin miksi käsitettiin. Mutta ei käydä sitä läpi sen tarkemmin.
Mutta onko, kun sulla on niin sanotusti kilometrejä takana, niin onko helpompi suhtautua myös sellaisiin asioihin, että välillä tulee?
Joo, se on. Mä aina ajattelen, että jos on sellainen tilanne, että jotain tulee niin kuin päin pläsiä. Okei, se on pari päivää. Mä unohdan tämän ja muutkin unohtaa tämän. Pakkohan se on. Mm. En mä kasaa niistä itselleni mitään mörköä kaappiin.
Mitkä on tärkeimmät opit viihdebisneksessä ja mediabisneksessä, mitkä koet, että oot tässä vuosien saatossa oppinut?
Jos mä en niin kuin jotain asiaa halua avata, niin mä pidän suuni kiinni. Jos joku muu avaa siitä suunsa, niin se on hänen asiansa. Mä en kommentoi, enkä puutu.
Millä perusteilla sä ylipäätään valitset niitä asioita? Liittyy se nyt sitten musiikkiin tai haastatteluiden antamiseen, niin ikään kuin niitä projekteja ja juttuja, joihin sä haluat lähteä mukaan?
En mä osaa siihen sanoa mitään sääntöä. Se on aina niin kuin tilannekohtainen, mutta sen mä oon huomannut, että taikka niin kuin tullut siihen tulokseen, että jos mä lähtisin ihan kaikki, jos mä olisin ihan akvaario, niin ei mun psyyke kestäisi sitä. Kyllä ihmisellä täytyy olla oma elämä. Jos lähtee ihan elämään vaan tuommoista läpinäkyvää mediaelämää, niin siinä katoaa se minuus. Sitten alkaa toimia niin kuin ihmiset haluaa, niin kuin mistä on tullut itselle hyvä mieli, mistä ihmiset on tullut sanomaan hyviä asioita, niin lähtee niin kuin semmoisiin manereihin ja tekemään semmoisia asioita. Mutta silloin se oma minus ei ainakaan kehity. Se saattaa kadota. Ja silloin on helppo tehdä vääriä ratkaisuja.
Pystytkö sä nauttimaan musiikin tekemisestä ja esiintymisestä enemmän nyt vai... sanotaan vaikkapa 20 vuotta takaperin.
Kyllä mä oon aina nauttinut siitä. Ihan aina. Nyt huomasin vaan, kun tätä viimeistä biisiä olin tekemässä studiossa, että mä jännittin ihan kauheasti.
Mä luin tästä ja mä en meinannut uskoa sitä.
Joo, katos kun itse kritiikki se tietysti kasvaa ja sitten sitä ajattelee, että osaanko mä vielä tehdä, kun ihmiset on niin kauan kuunnelleet niitä, että siellä mun vanhoissa biiseissä ja niin kuin, niissä on sellainen valo ja ilo. Ja mä uskon, että se on se, miksi niitä on kuunneltu. Niistä on tullut hyvä mieli. Niin kauheat paineet, että vieläkö mä... En mä voi olla elää se, mikä mä olin 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten. Mutta että vieläkö mä saisin tästä nykyisestä minästä esiin sen semmoisen valon ja ilon, mitä mä haluan tuoda. Se on mun missio. Se, että meillä ihmisillä on voimaa paljon enemmän, mitä me luullaan, ja me selvitään. Me ollaan verkosto, niin kuin täytyy osata pyytää apua ja antaa apua. Ja sitä voimaa, mä oon selvinnyt kaikesta siitä, mitä me ollaan tapahtunut, niin mä oon sitä mieltä, että me selvitään vaikka mistä. Täytyy vaan oivaltaa, että mistä sitä apua hakee. Ei, minä en yksinäni pärjäisi.
Ei meistä kukaan yksin
pärjäisi. Ei kukaan pärjää. Eikä meitä ole edes luotu tänne yksin, vaan me ollaan ihan semmoinen verkosto. Meillä on läheiset ihmiset ja meillä on kauempana olevat ihmiset, mutta monetkaan ei uskalla ruveta hakemaan apua, pyytämään apua. Edes niin kuin semmoista puheapua läheisiltä.
Mutta onko se vähän tämmöistä perisuomalaista mentaliteettiä, että miten vaikenemisen kulttuuria niin. Sekä hyvistä että huonoista asioista pidetään suu kiinni?
Ehkä se on juuri sitä. Ja joskus on kuullut, että ihminen sanoo, että mulla ei ole ketään ystäviä. Niin silloin mä aina sanon, että käännäpä nyt sormi itseespäin, että onko sinun vaatimustaso liian korkea. Kyllä aina löytyy ihmisiä, joille voi puhua. Ja aina voi saada apua.
Täytyy palata vielä sun sinkkuun. Ootas nyt, jos se on palaavaa.
Joo.
Mä kuuntelin sen tietysti monta kertaakin ennen tätä haastattelua. Ja kyllä sä oot siihen saanut sen valon ja voiman ja kaiken sen.
Kiva.
Ei mitään hätäpäivää. Se oli hauska, kun mä menin tietysti Spotifyhin sitten kuuntelemaan sitä. Ja sitähän mä päädyin laulelemaan itse harjan varteen kotona. Anna mulle tähtitaivas biisiä siellä. Onneksi se ei tallentunut videolle.
Okay.
Mut Katri, siis sun uraa ja sun niinku biisejä, niitä on niin valtavasti, siis siellä on lähestulkoon 500 levytettyä biisiä. Jotenkin tätä on niinku mahdotonta paketoida lyhyesti, siihen meni sitä koko tunti, mutta...
Ei se mua haittaa, mä en tajua sitä itsekään.
64 tuli siis Puhelinlangat laulaa.
Kyllä.
Sun läpimurtohitti. No 79 sä edustit Suomen Euroviisuissa, Katson sineen taivaan. Sä edustit myöskin muuten siis 93, siis, eli Puhelinlangat laulaa ja Katson sineen taivaan.
Joo.
No sitten 2011 on Helsingin kaupungin teatterissa esitetty susta kertova musiikkinäytelmä, Katri Helena, sinivalkoinen ääni. 2012 sä olit mukana Vain elämää -ohjelmassa. Siellä on kaiken maailman palkintoja, tunnustuksia. Siellä on Pro Finlandia-mitalia, Iskelmä Finlandia-palkintoa. Sulla on siis myöskin Tohmajärvellä nimikko Katu, Katri Helena Raitti. Ja tänä vuonna 55-vuotis taiteilijajuhla.
Ja Tohmajärvellä on museossa kesällä semmoinen näyttely, jossa on kultalevyjä ja sitten siellä on mun... Esimerkiksi Euroviisu esiintymispuvut molemmat.
Vau!
Wow. Ja sitten kaikkea sellaista materiaalia.
Siis, ootko sä saanut kaiken sen, mistä sä oot unelmoinut?
No kun en mä ihan kaikesta tästä ole edes unelmoinut. Sitten voin sanoa, että mä oon saanut siis hirveän paljon enemmän kuin mistä mä osasin edes unelmoida. Että mä olen kyllä niin kiitollinen, että mulla on siis kädet kyynärpäitä myöten ristissä koko ajan.
Miten sä katot uraa tästä eteenpäin?
No, koska mä en ole ennenkään suunnitellut mitään, että se on vaan mennyt.
Uskallatko elää silleen? Pystytkö
siis
sä elämään sillä
työelämää, tavalla? Siis yksityiselämää mä oon suunnitellut ja se ei ole mennyt aina. Ei läheskään sinne.
Niin, ei tämä elämä mutta, mene niin kuin
niin
suunnittelee,
niin,
kyllä.
Mutta työelämää mä en ole suunnitellut. Mä oon vaan aina niin kuin pyrkinyt... Niin kuin tekemään parhaalla mahdollisella tavalla työni. Ja sitten on tullut uusia tilanteita. Ja sitten mä oon niistä niin kuin lähtenyt hyvin moniin mukaan. Että katsotaan eteenpäin, vieläkö tulee tilanteita. No nyt mulla on sovittu esimerkiksi kesän festarit. Ja sitten meillä on syksyllä vielä, me tehtiin keväällä kuukauden putki 10 konserttia, näitä 55-vuotiskonsertteja. Ja syksyllä tehdään niitä on toistakymmentä, niitä on aika paljon. Ja kesäfestareita kivoja. Ja ensi vuodeksi mä luulen, että manageri on sopinut, että hän on jotain kevääksi sopinut. Mä sanoin, että kyllä mä tarviin muutaman kuukauden siinä talvella ihan tyhjää. Että tää on aika hurja vuosi.
Hyvällä tavalla hurja.
Kyllä.
Niin?
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Mulla on Katri Helena täällä vieraana paikan päällä. Ja Katri, tuossa tuli vähän jo nyt skannattua sun keikkoja, mutta sun keikoilla ylipäätänsä, niin se on se musiikki, mikä siellä on pääroolissa. Mm-hmm. Siellä ei ole jättiläismäisiä lavashow-elementtejä eikä sirkustemppuja. Niin miksi sä oot halunnut pitää näin, etkä ole ikään kuin lähtenyt tähän more is more trendiin?
Kyllähän tässä on kuule kaikenlaista ollut vuosien varrella. Oli meillä, olisiko siitä nyt niin kuin vajaa 10 vuotta aikaa, tai 10 vuotta aikaa. Meillä oli kesäshow, jossa mulla oli tanssitytöt ja iso bändi ja mä lauloin pitkissä saappaissa ja sortseissa ja on sitä siellä ollut kaikenlaista.
Mutta pääosin, eikö niin?
Kyllä, joo. Että se on niin kuin kesäshowssa, mutta esimerkiksi ja konserteissa on ollut kyllä myöskin hyvin näyttävää aikoinaan, näyttävää audiovisuaalista tekniikkaa, mutta nyt meillä on semmoinen kokoonpano bändin kanssa, semmoinen systeemi, että me pidetään pääasiana se musiikki. Kyllähän siellä tietysti tällä hetkellä on niin kuin hyvä tekniikka pitää olla. Äänen toisto on hyvä. No se kuuluu siihen, että se musiikki on pääasiassa. Ja sitten sopivasti valaistusta, mutta ei mitään liikaa.
Ei diskovaloja.
Hulinaa, ei diskovaloja. Koska mulla on niin paljon niitä hyviä lauluja ja musta on kiva laulaa niitä tekstiä ja niitä aiheita ja tarinoita ihmisille. Ja sitten se on luontevaa mulle kyllä tietysti tällä hetkellä, että mä oon joutunut jossain vaiheessa harjoittelemaan sen ison hallin esiintymisen kanssa. Mullahan oli, oliko se nyt 40-vuotisjuhlakonsertti Hartwall Areenalla, jossa oli 10 000 ihmistä. Että kyllä mä oon niin kuin kaikki nämä käynyt läpi. Mutta se, että mä en ajattele, että mä lopetan niin kuin silloin, kun mä oon isoimmillani. Koska musta on mielenkiintoista katsoa, että miten voi niin kuin pienempi muotoisestikin ja laadukkaasti tehdä.
Ajattelet sä, että sä joskus lopetat?
Ajattelen, joo.
Mitä se sussa herättää? Kato, kun mulle tuli ihan, mä olin ihan, että hetkinen, että eihän tämmöisestä voi puhua.
Voi, totta. Kyllähän mun täytyy se ottaa huomioon. Sehän on hyvin todennäköistä, että minä joskus lopetan. Mutta mä en osaa sanoa, en mä tee siihenkään mitään suunnitelmia. Sitten kun ihmiset ei enää tule kuuntelemaan tai sitten kun mun ääni ei enää toimi kunnolla, niin silloin mä lopetan. Ja mä mietin, että mitä kaikkea mä sitten rupean tekemään. Mulla on lapsenlapset. Mä voin ruveta mummoksi ihan kunnolla. Tytär sanoo mulle, että sitten kun sä saat olla ihan oikeasti vanha, niin muutat tähän meidän luokse asumaan tai lähelle asumaan niin, että sitten eletään vähän yhdessä, että katot lasten perään ja nuorison perään.
Hei, ymmärtääkö lapsenlapset, että sä oot niinku suuri tähti?
Ei ne mitään. En mä ajattele itsekään, että mä oon suuri tähti.
No niin, mutta oothan sinä.
Niin no joo. Niin, kyllä tämä 9-vuotias neito, pikkuneito, joka jo muutama vuosi sitten, se on tarkkaa, se alkoi katsoa ihmisiä. Se vaistos silloin, kun vieraat ihmiset suhtautuu minuun eri tavalla kuin omat tutut. Se mietti pitkään. Ja sitten ne kävi konserteissa silloin, kun Elsa oli tämä 3-vuotias. Se hillu siellä ja huusi, mommi, mommi. Mutta hän on ollut pikkuveli, joka ei vielä ymmärrä mitään. Mutta sitten mä oon sanonut, että tämä on mun työ. Että mä oon ihan tavallinen mummi. En mitenkään erikoinen, mutta tämä on vain mun työ. Siellä on muusikoita, on vanhemmat ihan samalla lailla. Että niillä on kans työ. Kun ne menee tekemään sen, niin ne on siinä työmoodissa. Mutta sitten, mä sanoin Elsa. Elsa, kato, mulla on korvikset, näetkö? Mä otin pois, kun mulla on luulut korvissa.
Ne on itse asiassa upeet.
Nämä ovat kuule 90-luvulta saksalaisen korusuunnittelijan, samoin kuin tämä.
Kultaiset pyöreet, niissä on kruunu.
Kruunu. Ja kun mä huomasin, että mun villapaidassa on täällä kruunun napit, niin mä kaivoin ja sitten mä Elsalle näytin, mulla on paljon näitä koruja tietenkin vuosikymmeniltä. Mulla on monta laatikollista kauniita koruja, niin mä sanoin, että Elsa, sinä perit nämä kaikki. Sä saat nämä kaikki, kun susta tulee iso tyttö ja sä voit käyttää näitä. Wow, onko totta? Aivan haltioissaan. Mä saan kaikki.
Eli Elsa on pikku prinsessa.
Joo, kyllä.
Miten sitten, jos ja kun sulla on joskus enemmän aikaa, millaisia asioita sä haluat tehdä? Mummohan se on silloin, joo. Täyspäiväisenä
mummo. Mä oon mummi, meillä on mummi ja mumma. Ja sitten mun äiti, siis iso mummo on mummo.
Okei, joo. Nämä on aika tarkkoja, kun mulla taas on mummo nimenomaan. Joo.
Mä jotenkin, tiedätkö, tämä on ihan hullu idea, mutta, tai asia, että mä oon aina halunnut piirtää, maalata. Mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt, mä oon joskus jotain räpeltänyt. Mutta mä ajattelen, että mä ainakin kokeilen, sitten kun mä jään pois näistä töistä, niin mä ainakin kokeilen. Ei mun tarvitse rasittaa ketään muita niillä töillä, mutta mä haluan kokeilla. Mä rakastan värejä. Mä haluan kokeilla. Ehkä mennä kurssille.
Ihanaa!
Joo.
Ihan uusi puolisusta kokonaan.
Joo. Meillä on aika paljon, niin kuin, kyllähän Anita Hirvonen ja sitten toi, siis onhan näitä maalareita näitä artisteja aika paljon.
Mutta ei susta ole.
En mä olekaan. Mutta mulla on vaan semmoisia räpellyksiä jo ihan.
Sä oot tuleva tytön, taiteilija.
Nuoren tytön räpellyksiä. Ja sillain. Mutta se on mua kiinnostaa maalaustaide ihan hirveästi. Ja niinku kaikenlainen tietysti, aika monenlainen musiikki ja. Se on semmoinen asia, johon mä niinku, se on tavallaan niinku semmoinen, mä turvaudun siihen ajatukseen, että mulla on semmoista tekemistä. Tietysti mä oon niinku tämmöinen arkipäivän tekijä. Mä teen kaikkia hyötytöitä.
Niin tää oli yllättävää, että sä mielellään niinku siivoot, vaikka kyllä, jos sulla on vapaa-aikaa.
Joo. Nyt olisi ikkunapesut edessä.
Joo, voit tulla mulla myös tässä. Kyllä. No, sä oot Katri Helena nähnyt suomalaisen musabisneksen kirjon niin monen vuosikymmenen ajalta, että harva on. Ja kun sä niin kuin katot sitä hommaa tänä päivänä, paitsi niin kuin musiikkimaailmaa on Spotifyt ja kaikki, niin sitten viihdemaailmaa on klikkiotsikot ja someskandaalit ja on yhden hitin ihmeet ja kaikki. Miltä se näyttää sun silmää? Mikä tässä ympäröivässä bisneksessä on hyvin ja mikä siinä sua vaivaa?
Mä en tiedä, mikä siinä on hyvin. Siinä on mulle paljon, paljon vierasta ja outoa. Mutta kun maailma muuttuu, ei se pysy paikallaan, niin mä en ole vastustaja.
Onko se helppo hyväksyä ne muutokset?
On, mutta mun ei välttämättä tarvii lähteä itse mukaan semmoiseen, mistä mä en pidä tai mikä ei tunnu hyvältä. Mutta maailma on aina muuttunut ja siellä tulee hyvää ja siellä tulee huonoa, mutta mä luulen, että sieltä aina niin kuin karsiutuu sitten. Siitä tulee semmoinen, täytyy olla semmoinen eteenpäin vievä asia, jossa on hyvää, joka menee eteenpäin, joka vie eteenpäin. Vaikka tämä esimerkiksi musiikkibisnes, nyt sehän on valtavassa murroksessa. Enhän mä edes tiedä, että tuleeko multa edes fyysistä levyä enää koskaan. Mutta se on sitten sen ajan murhe, koska mun yleisö ei ehkä niinku käy ostamassa tuolta sähköistä musiikkia. Ei ainakaan hirveän monet.
Niin no, sulta ehkä levyjä vielä tuleekin, ihan niinku konkreettisia. Niin,
en tiedä. Täytyy katsoa. Ei se ole varmaan ollenkaan. Mutta ihmisiä on, jotka haluaa kuulla. Mullakin on lauluja siinä 6 vuosikymmeneltä ja mä laulan niitä kaikkia. Ja nyt on viimeinen päivitys on, tätä edellinen oli joulumusiikkia 2015. Ja nyt on siis 2018. että siellä on uutta ja siellä on vanhaa. Siellä on valtava kirjo, mitä mä voin esittää konserteissa. Mähän lopetin tanssikeikat 9 vuotta sitten. Ja konsertteja sen jälkeen on tehnyt ja festareita. Ja on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että kun meillä ei ole mitään, kun tämä nykymusiikki on niin vierasta ja toisenlaista. Nyt teidän hyvät kuulijat täytyy tulla konsertteihin. Siellä te kuulette.
Niin ja sitten ehkä vähän ylläreitä kaupan päällä.
Joo, jonkun verran, joo.
No mediamaailmaan liittyen, niin tänä päivänä kaikki puhuu henkilöbrändin rakentamisesta. Ja siis jos miettii sua, niin kyllähän, siis Katri Helenahan on brändi jo niin kuin itsessään. Niin miten tarkasti sä, mietit sä sitä tällä tavalla? Miten tarkasti sä suojelet sun brändiä? Tai...
En mä ole koskaan ajatellut sitä. Sitä on kyllä
etkö oikeasti?
En. Ja mä ymmärrän sen, että se on muotoutunut semmoiseksi, koska mä oon niinku ollut minä itse, joka on halunnut päättää niistä asioista, mistä mä oon vastuussa itse. Ja siitä se on varmaan muokkautunut se mielikuva ja se niin sanottu brändi. No onhan se nyt brändinä kyllä jo käytössäkin. Mä en tiedä, tiedätkö sä, että mulla on esimerkiksi sellainen tuotesarja.
En.
Joo.
Mikä
Katri tuotessa? Helena Collection, jota valmistaa tamperelainen Tammer Tukku, joka on niin kuin Pohjoismaissa hyvin suuri tukkuliike. Ja se on ollut nyt jo vuoden. Siellä on astioita, tekstiilejä, saunatekstiilejä ja paljon. Ja se on niin kuin, siellä on erämaa kuosia esimerkiksi, jota on, se on graafikon tekemä. Tällainen luonto ja tähtitaivas, siinä on metsää ja tähtitaivasta. Ja...
Katri Helena Collection, no, kyllä siinä on niinku brändääminen.
Joo. Ja se, että enhän minä tämmöisiä niinku saisi itse aikaan, koska en mä ajattele sillä lailla yhtään, mutta se on sitten mun manageri, joka on hoitanut tämmöisen homman ja huomannut, että tästä tämmöisen voi tehdä. Että miksei tätä brändiä sitten käyttäisi näin. Sitten mulla on ollut korusarja, Tähtitaivas korusarja, joka on nyt jo, niin kuin vähän se oli ja se on nyt jo hiipumassa. Että kyllä sitä, niin kuin, sitä brändipuoltakin on käytetty, mutta mä en koskaan mietin semmoisia. Ne on muut ihmiset, jotka saa aikaan näitä.
Niin, onneksi sulla on ympärillä ihmisiä, jotka
kyllä,
sitä tekee.
Ja niin monta muuta asiaa, kun mulla on niin kuin viisaampia ympärillä, että mä kysyn neuvoa hyvin monissa asioissa. Esimerkiksi mullahan on ollut yritysmuotoisena tämä työn tekeminen jo vuodessa 74. Ja mä niin kuin ihan maalaisjärjellä toimin, mutta mulla on ollut viisaita ihmisiä sitten neuvomassa, että tämä on mennyt näinkin hyvin näin kauan.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Katri Helena täällä mulla vieraana. Ja Katri, mä tein toisenkin puhelun. Mä soitin Riipan Villelle, joka on siis sun bändin kapellimestari. Hän on myös tuottanut 2 tuoreinta levyä ja muun muassa tämän uuden biisin,
kyllä.
Eikös joo? No mä kysyin Villeltä, kun te olette nyt muutaman vuoden keikkailleet yhdessä, että minkälaisiin tilanteisiin keikkailu Katri Helenan kanssa häntä on oikein vienyt?
Viime kesänä oli tosi hienoja keikkoja, kun tehtiin noilla vanhoilla tanssilavoilla konserttimaisia keikkoja, mutta että siellä oli se yleisö ja tunnelma. Ja se oikeastaan ainakin mulle vielä avasi silmiä siitä, että kuka se Katri Helena on artistina ja minkälainen vaikutus sillä on niihin ihmisiin, jotka haluaa sitä tulla kuuntelemaan. Että se on jollakin lailla semmoinen sukupolvikokemus myöskin ihmisille. Se, mikä... Ihmiset jotenkin kokee omakseen, jonka ehkä välillä lavalla kokee hieman häiritsevänäkin, niin ihmiset hirveästi huutelee ja haluaa jutella se Katrin kanssa siinä kesken konserttiakin. Ja niissä välillä on ollut jotakin semmoisia tilanteita, missä on saanut pokkaa pidellä vähän tiukemminkin, mutta tämmöisiä nyt ainakin tässä tulee mieleen yhtäkkiä.
No, sä oot sun työn kautta tietysti tehnyt paljon suomalaisten artistien kanssa hommia, niin nyt tämmöinen pieni kysymys. Mikä tekee Katri Helenasta sen koko kansan Katri Helenan ja ikisuosikin, joka on näinkin pitkän uran pystynyt tekemään?
kyllä mun näkemys on siinä, että se ihan se Katri persona on se, mistä ihmiset tykkää tietysti musiikin lisäksi, mutta että se tapa, millä Katri kohtaa ihmiset ja kaikki, jotka haluaa tulla tervehtimään ja muita, niin se on niin merkittävä monelle ihmiselle. Ja sitten kyllähän siellä niin kuin aika paljon myöskin on tietenkin varttuneempaa yleisöä, ja siinä ne monet ihmiset on elänyt niin pitkän elämän jo, ja ne Katrin laulut on sopinut milloin mihinkin elämänvaiheeseen, niin musta tuntuu, että se on ihmisille myöskin semmoinen asia, mistä ne kokee, että heillä on yhteistä historiaa Katrin kanssa, ja ne linkittyy ne eri laulut aina johonkin elämänvaiheeseen, että mä luulen, että se on semmoinen yhdistelmä tätä kaikkea.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin, Katri Helena, siis Riipan Ville, eli sun bändin kapellimestaria. Ja siinä tuli ilmi tämä laaja ikähaitari myöskin, että siellä on niinku keikoilla näkyy vauvasta vaari. Että siellä on niinku kaiken ikäisiä ihmisiä kuuntelemassa. Miten nämä ikäpolvet näkyy siellä keikoilla? Käyttäytyykö se eri tavoin? Onko nuoret rohkeampia?
No ei oikeastaan mun keikoilla, koska mä käsitän niin, että mun keikoilla nuoret on vähän niin kuin ujoja, että ne kattelee ja kuuntelee, ja sitten oikeastaan niin kuin semmoiset keski-ikäiset on niin kuin rempseempiä sanomaan kaikkea, kommentoimaan asioita.
Onko ne näitä kommentoijia ja
joo, haluaa jutella jotain ja kertoo, että miten, missä on nähnyt ja missä viimeksi nähnyt, ja, mutta ne on kaikki ystävällisiä. Se on aina... Jokaisella kommentoijalla on niin kuin hyvä tarkoitus. Että mä oon näiden vuosikymmenien aikana todella harvoin törmännyt mihinkään semmoiseen kielteiseen. Ne ei ole ainakaan, siis onhan niitä tietysti olemassa, mutta se ei ole niin voimakas, että ne tulisi sanomaan mulle. Se on ihan kiva.
Minkälaisena sä koet esikuvan roolin itsellesi? Minkälainen esikuva sä haluat olla?
No mä oon tuntenut aina vastuuta. Mä oon ymmärtänyt, että jokainen esillä oleva ihminen on vastuussa siitä mielikuvasta, minkä hän antaa ulospäin. Ja se on hirveän tärkeä asia. Vastuu. Se on vastuu. Ihan samoin kuin mä tunnen vastuuta siitä, että meidän on pakko onnistua tekemään hyvin se keikka, vaikka olisi mitään esteitäkin, koska ihmiset on tullut, maksaneet lippunsa, ja se on niin kuin tärkein asia silloin. Et mä oon kyllä hyvin vastuuntuntoinen.
Aika, jotenkin tämä aika on nyt semmoinen, että niin kuin vahvoille naisille ja naisenergialle, niin sille on paljon kysyntää. Ja puhutaan feminismistä ja voimanaisista, ja Me Too-kampanja on edelleenkin näkyy paljon mediassa. Miten tärkeänä sä näet ja koet tämmöisen niin kuin nimenomaan naisten voimauttamisasian?
No mä oon niin kuin... Mun äiti ja mun äidin äitikin, mä olin tosi silloin hirveän pieni, kun mä hänet tavannut, ne on itsenäisiä naisia, mutta mä oon niin kuin kasvanut itsenäisten naisten kanssa. Ja nimenomaan ne tarinat siitä mun äidin äidistä, joka oli semmoinen kansanparantaja ja hieroja, joka kulki parantamassa ihmisiä ja hieromassa ja elätti 7 lasta, kun erosi miehestään semmoisena aikana, jolloin ei eroja ollut. Mutta hänellä oli mahdoton jatkaa, ja musta se oli hienoa, että hän niin kuin hoiti kaiken. Ja äiti, joka on sitten toisaalta ollut vaan, niin kuin hänellä on ollut vain yksi lapsi, minä ja hyvä avioliitto. Mutta silti äiti on aina antanut semmoisen kuvan, että naisen ei tarvitse niin kuin liikaa turvautua kehenkään. Että sä valitset itse. Ja kannat vastuun niistä valinnoista, vaikka hän haluaisikin hirveästi valita mun puolesta mun elämän asioita. Että mä oon joutunut puolustautumaan aina.
Kai äidit aina vähän haluaa.
Joo. Että mulla on ihan itsestäänselvyys se, että mä saan itse päättää omista asioistani. Ja jos joku tulee semmoiselle alueelle, josta mä vastaan yksin, niin... En mä ota vastaan mitään neuvoja tai määräyksiä, jos en mä huomaa niitä paremmaksi kuin omat ideat.
Jotenkin aina puhutaan myös siitä, että vahvat naiset helposti pelottaa muita ihmisiä. Mm. Niin minkälaisissa tilanteissa sä koet, että ihmiset jännittää tai jopa pelkää sua? Koska kyllähän sä oot vahvanainen ja voimanainen.
No en mä sitä näytä sillä lailla. Kyllä mä oon hyvin joustava myöskin. Mutta kyllä pidän pääni, jos mä huomaan niin kun mun mielestä semmoista niin kun vänkäämistä jossain niin kun äsken, semmoisessa asiassa niin kun äsken sanoin. Että kyllä mut saa niin kun vastakarvaan sillä. Mutta musta on niin kun itsestään selvää, että en mäkään tartu muitten henkilökohtaisiin asioihin tai muiden vastuualueisiin. Ja sitten vaikka olisi kuinka lähellä elävä ihminen, niin en mä sittenkään mene niin kuin liian lähelle jonkun ihmisen minuutta sillä lailla, että mä rupeisin sitä määräämään. Toivomuksia on tietysti ollut elämän varrella semmoisissa tilanteissa jossain vaiheessa aika paljon, mutta sitten mä oon huomannut, että ei me voida toisiamme muuttaa.
Me voidaan, ei kyllä.
Niin, ei, voidaan muuttaa, yrittää muuttaa itseämme, mutta jos ei sitten niin kuin kapasiteetti riitä, niin silloin on katsottava vähän eri reittiä.
Tämä on jännä tämä ihmisten muuttaminen ja ympärillä olevien läheisten muuttaminen. Tästä aina puhutaan, nämä on niin kuin kliseitä, mutta niin, ne on vaan niin
ne on
totta.
Niin totta. Joo.
Miten sä ajattelet vahvuuden ja voimakkuuden ja päämäärätietoisen suhteessa sitten taas pehmeyteen ja kiltteyteen. Kiltteydellähän on vähän sellainen huono kaiku näinä
Joo,
päivinä.
Joo, mutta ei se on hyvyys. Ei hyvyys, jos voisi sanoa hyvyys.
Se on aika hyvä sana.
Niin,
Joo.
Niin hyvyyshän ei ole alistumista, vaan se on niinku rakastavaa ymmärtämistä ja auttamista. Kiltti. Mullekin on sanottu, että mulle joku mun kanssa työskentely sanoi, että sä oot niin kiltti. Mutta mun mielestä hirveän monissa asioissa voi olla kiltti. Loppujen lopuksi semmosia, mistä niinku täytyy pitää kynsin hampaan kiinni, niin niitä on aika vähän. Elämässä on niin paljon asioita ja niin paljon joustovaraa, että en mä ainakaan niinku rupee rähjäämään jostain pikkuasioista. En ollenkaan. Väsyneenä saatan huomata, että joku asia ärsyttää, mutta mä heti huomaan, että aha, mä oon väsynyt. Nyt kun mä nukun, niin huomenna tätä ongelmaa ei ole olemassa.
Mitä silloin, kun sä hermostut? Millainen sä silloin oot? Jos sä oot väsynyt ja sua rupeaa tympäsemään, niin...
No, kaveri ainakin sanoo, vaikka mä en sano mitään. No, mikä sulla on?
Kun sä puhut kaverista, sä siis puhut Tommista, eikö niin? Joo. Tää on niin hauska, kun sä sanot, että kaveri sanoo.
Joo.
Joo.
Mutta en mä halua häntäkään niinku... Mä puhun sillä lailla, että hänkään ei joutuisi paineisiin.
Niin vastuuseen sun
koska
sanoista.
Koska tää on niinku vähän tavallaan niinku erikoislaatuinen tää meidän kaveruus, ystävyys, kaveruus, kalakaveruus. Mutta...
Voiko sanoa vielä kalakaveruus?
Kyllä, voi vielä sanoa vielä niinkin, joo. Sillä on niin monta merkitystä, niin. Se, että jokainen ottaa sen ihan niin kuin haluaa.
Joo, ja siis tehän olette suorastaan siis tuonut...
Se oli ihan nerokas silloin alkuvaiheessa.
Joo, siis sehän on, siis kun puhutaan kalakaverista nykyään, niin se on saanut siis aivan uuden merkityksen, mitä aiemmin.
Joo.
Yksi asia, mitä tähän kalakaveruuteen liittyen, mitä sä oot sanonut, niin sä oot sanonut, että suhde 32 vuotta nuorempaan Tommi Liimataiseen on pakottanut sua miettimään ikään liittyviä asioita. Mm. Niin mitä se on niinku tarkoittanut? Onko tämmöisten asioiden miettiminen ja asioiden jotenkin ymmärtäminen, onko se tullut luonnostaan?
No... Jos sä itse joudut joskus tämmöiseen tilanteeseen, niin sä huomaat, että se on asia, joka tulee eteen, joka on käsiteltävä, koska elämät on niin eri vaiheissa.
Mm.
Ja silloin on löydettävä ihan oma tapa suhtautua. Silloin on ymmärrettävä, että elämä on jaksoja. Miten se Edelmanin laulu menee? Yksi elämä on vaiheita. Mun elämä on ainakin ollut vaiheita. Ja se on edelleen. En mä aseta mitään paineita millekään. Mä oon vaan oppinut. Ei se helppoa ollut niin kuin päästämään irti siitä, että pitää olla joku suunnitelma. Mutta mä oon oppinut. Mennään vaan.
Oppisinpa mäkin
ton. Päivä kerrallaan. Niin, kato, sulla on vielä aikaa oppia aika paljon.
Mä opettelen joo, tässä paraikaa.
Joo. Päivä kerrallaan. Niin silloin se on niin paljon helpompaa. Voisin sitä tehdä vaikka mitä suunnitelmia, mutta ei mulla oikeastaan ole tarpeen. Mä oon niin paljon hyviä asioita kokenut elämässäni ja niihin yksiin hyvin kuuluu Tommi. Että mulla ei ole vaatimuksia hänelle eikä elämälle.
Jotenkin, mä oon nyt 32, mä täytän tänä vuonna 33. Ja sit on varmasti vielä semmoisia naiveja ajatuksia elämästä, joista ehkä toiset pysyy ja toiset niin. Ei. Ja jotenkin mä ajattelen sen, että vaiheita ja jaksoja, eikö se ole vähän katkeran sulonen ajatus? Vai miten sitä niihin aiempiin vaiheisiin?
Joku on jo kysynyt multa myös, eikö se ole katkeraa ajatella, että sä tiedät, että tämä niin kuin joskus tälle tulee niin kuin pysähdys.
Niin.
Joskus toinen täytyy laittaa menemään niin kuin omaa tietään. Niin ei ole. Silloin kun osaa olla kiitollinen siitä, mitä elämä on antanut. Ja mä luulen, että ikä on se, mikä on tässä tehnyt. Mä oon kuitenkin niin paljosta luopunut tavallaan aikanaan ja on ollut semmoista oloa, että elämä ei tästä jatkuu minnekään, mutta se jatkuu aina. Ja silloin kun tietyt vaiheet eletään hyvin sillä lailla, että ne selvitetään, niin silloin on hyvä jatkaa eteenpäin. Ihmiset on selvinnyt maailman historiassa vaikka ihan hirveyksistä kaikista. Kyllä me näistä tämmöisistä selvitään.
Katri Helena, kiitos ihan älyttömän paljon. Mulla on, tiedätkö, niin voimaantunut olo tästä kohtaamisesta ja tästä hetkestä, että mä oon tosi kiitollinen, että sä tulit tänne vieraaksi. Kiitos.
Kiitos samoin.
Ja kaikkea hyvää kesän keikoille ja musiikkiasioihin ja kaikkeen.
Kiitos samoin.
Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.